Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđevića, dobrodošlicu vama, naravno, i našoj današnjoj gosti, Vanji Ejdus, glumici Narodnog pozorišta u Beogradu. Vanja, dobar dan.
Dobar dan.
Vanja Ejdus, stalna članica Narodnog pozorišta u Beogradu. Ja moram da kažem ovo kao u uvodu, ostvarili ste veliki broj uloga, ne samo na matičnoj sceni, nego i u... Imali ste vi i drugih uloga u drugim pozorištima, ali neposredan povod za ovo naše današnje gostovanje su dve premijere koje su nedavno bile na vašoj matičnoj sceni Narodnom pozorištu. Carstvo mraka po Tolstoju, reditelj Igor Vuk Torbica, već čuveni reditelj Igor Vuk Torbica, moram da kažem, pošto ostavlja traga velikog sa svojim režijama i svojim predstavama. I druga predstava bila je posle toga i Richard III, Šekspirov Richard III u režiji Snežane Ristić.
Trišić.
Snežane, moja urednica se zove Snežana Ristić. Ovo je bio lapsus, naravno. Snežana Trišić. Dakle, dve predstave koje su izazvale svakako pažnju. Bile su i polemične nekako i kritike, pogotovo za Richarda III, ali evo da krenemo možda, Vanja, od ove prve predstave Carstvo mraka. Nekako imam utisak da su obe predstave u stvari ono teme kojima se one bave jako važne i za nas uvek aktuelne, univerzalne teme zla, a mi smo danas izloženi mnogo onome što je loše. Ne samo u našem društvu, nego generalno kao slika celog sveta danas je nekako mračna, strašna. Yes.
Pa da vam kažem, pošto svi veliki pisci i komadi se uvek bave univerzalnim temama, zapravo i prežive one drame koje se bave takvim temama, ne koje se bave nekim trenutnim problemima trenutka. Mislim da takve drame izumru, a one koje se bave univerzalnim temama zapravo opstanu. Da, jeste, slučajno se obe bave sličnom temom, temom zla na potpuno drugi način, u Richardu više tema vlasti i dolazak do vlasti i kako se dolazi putem, zato da kažem, zlobe.
Da.
I do zlobne vlasti. Kako zlobnici do zlobnih vlasti zlobno dolaze.
To je izgleda najlakše.
Da. A ovo prvo više mrak u ljudskoj prirodi, više mrak, to jest čovek, ja mislim da mi smo se bavili pitanjem ko su ti ljudi zapravo i da li, sad, da li i uopšte recimo u crnim hronikama što gledamo pa sad slušamo ovaj zaklo sekirom ovog onog, pošto se u drami dešava to da zbog novca žena u velikoj bedi, zbog novca se truje muž i truju se ljudi oko sebe i tako dalje, i taj mrak koji izlazi iz njihove prirode, onda smo nekako shvatili da bi to moglo biti svako od nas. Da nije pitanje da neko zločinac, sad ne govorimo o nekim ekstremnim psihološkim poremećima, pa sad neko psihopata koji ide i ubija, ali nekako smo doveli u pitanje ideju da svako od nas bi možda mogao u određenim okolnostima, kad bi se našao u velikoj bedi, u velikom nemaštini, u velikom siromaštvu, možda bi uradio slično, možda bi u njemu se probudilo zlo. Banalnost zla, jel?
Da.
Ako svako može postati i ne znajući zapravo zločinac i ubica, zavisi zaista od okolnosti u kojima se nađe. Tako da, to je negde tema kojim se bavi Carstvo mraka, taj neki mrak, Carstvo mraka u svima nama, ja mislim. A samo okolnosti su te koje, ekstremne okolnosti koje priteraju čoveka neka muka da zaista taj mrak izađe se, i mi to imamo u sebi, samo ga nekako nekim konvencijama, vaspitanjem i tako dalje suzbijemo i kanališemo da to ne budemo svi takvi, ali mislim da to u svima nama leži samo pitanje koje dugme će se pritisnuti.
A da li mislite, Vanja, sada kada govorite o tome da je beda najveći uzrok da neko postane takav, osim ovih ekstremnih slučajeva kada je u pitanju psihički poremećaj, mada ova vrsta zla, pohlepe ljudske, mi smo imali često to da priliku da čitamo o takvim stvarima, nažalost u poslednje vreme i da gledamo i u našoj okolini kako se dešavaju, znači kada neko živi u ekstremnoj bedi, u stvari koja tu razlika između siromaštva i ekstremne bede, šta je to osnovno?
Između siromaštva?
Da, i ekstremne bede. Kada je ekstremna beda u pitanju, to je onda...
Pa ja sam sigurna da ta ekstremna beda stvarno tera čoveka na sve, zato što se gube te neke moralne zapravo skrupule. Međutim, sad baš čitam jedan roman Knuta Hamsuna, zove se Glad. Ne znam da li znate.
Da.
Sad kad već pominjamo to... I čak sam videla podatak da to je njegovo delimično autobiografski roman, da on to preživao. Znači, taj čovek u romanu koje čitam je sve vreme apsolutno na ivici gladi, ne ivici, nego je gladan, rasprodaje svet, hoda ulicama i seče na kraju dugmićevska puta da bi nešto pojao, ali ima užasno visoku savest. Prvo ima, nije samo tema beda u tom romanu, nego je tema zapravo sujeta, ja mislim, i ljudski ponos. I nekako on neće ušte da, znači sve da uradi, čak će dati poslednju ono, ne znam, paricu koju ima, ako je uopšte ima, drugom prosjaku, samo da ne bi ispalo da je prosjak, ali se ti sve vreme pitaš, dok čitaš to, on je toliko opisao strašnu tu bedu, da se prvo pitaš zašto se ne ubije, znači ta neka volja za životom je strašno jaka, on stalno nova i nova nada postoji. Drugo, pomisliš zašto ne napravi neki zločin, pa makar ode u zatvor, to je do tebe strašno, ti pomisliš, bolje bi bilo da ode u zatvor, pa će imati gde da spavi, da jede, ali nema ni to. Ali njemu uopšte kao karakteru ne pada na pamet da bilo šta počini na tu temu, bilo kakav zločin da uradi, možda mu to ne dovodi u pitanje, ti se kao čitalac to pitaš, zašto ne pokrade nekog, što ne uđe u neku pekaru i ukrade kiflu, što ne ukrade iz džepa, neće ni da prosi, neće ni na taj način da to ponizi, ali neće da učini ni zločin. Mislim, sad je to baš ekstremno i mene to zainteresovalo, kako je moguće da takav, da on, ko je to, i on to pominje, da ima strašno visoko tu savest, čak se stideo, ima tuđe ćebe koje pozamio neko strašno staro, pa onda na kraju morao da založi njega, nije mu to prošlo, postoje strašno staro izanđelo, ali imao jezivu grižu savesti što će neko tuđe pozamljeno ćebe od pre, ne znam, 2 meseca morati da proda. Tako da, mislim, to...
to opovrgava ono što smo malo pre rekli.
Opovrgava, kako je mogu... E sad, to je, ne znam, verovatno taj visok prag savesti koji mislim da ipak u ekstremnim okolnostima beda retko postoji, ne znam, mislim, to potpuno, verovatno, neki duboko religijski, verovatno, osjećaj ka Bogu, ka nekoj pravdi, ka nekom, ne znam, ka grehu.
Da, a čekajte, do kog ste vi zaključka došli kada ste čitali sad to delo? To je sad vrlo zanimljivo u odnosu na Carstvo mraka.
Pa da, slučajno sam to. Pa nisam još došla, još uvek čitam, tako da ne znam šta će biti. Pa nemam zaključak. Jedna teza mi je bila da mrak uvek izaziva u čoveku, može izazvati mrak, sad nećemo da kažemo uvek izaziva, može izazvati. A ovo mi je, kažem, kada postoji visok prag savesti, verovatno, ili duboke, taj moment tog odnosa možda ka Bogu ili neki religijski osjećaj straha od greha u stvari ili šta već, onda možda to ne. Sad nemam zaključak, može i ovo i ono, sve može biti i ne mora, ne mora.
Da, ali to je zanimljivo upravo zbog komada Carstva mraka, zato što su istiniti događaji poslužili za na neki način za tu dramu.
Ma jeste, sad koliko sećam, to ostaje pročito negde u novinskom članku, jeste. Sad sam zaboravila tačno koji deo te fabule, da je na sudu suđeno...
Pa on je tražio oproštaj, za počinjen
greh, da, jeste. I tu kod Tolstoja postoji isto veći moment oproštaja i greha i religijskog tog momenta, baš tog oproštaja, što mislim da u našoj predstavi nema. Igor Vuk Torbica je promenio kraj, ceo peti čin je prekomponovao, tako kažem, tako da tog pokajanja nema kod nas. Što mislim da je zanimljivo, verovatno je želelo kaže da baš u ovom trenutku ne postoji taj moment pokajanja u ovom svetu, da, i s tom devojčicom na kraju koja viče kroz to staklo i sa ogledalima gde se publika ogleda samo sa sobom i pokajanja. Ne, mislim da u našem kraju tog pokajanja koje je Tolstoj napisao nema.
Nema. Šta je rekao Torbica? Zašto nema pokajanja?
Pa nije nama dalo to mišljenje. Da, to moje čitanje kako je on uradio kraj, kako sam ga ja nekako protumačila.
Da, eto, znači nekako sve ipak, dobro, ne baš sve, ali dosta toga zavisi od nas samih. Znači naši neki uzusi moralni ili već ono što nas čini ljudima, ono ljudsko u nama. Danas to vole da kažu empatija, ja nekako izbjegavam te novokomponovane izraze, više volim da upotrebim reč ljudskost, humanost, da. Ono što je nama bitno, ono što nas čini da budemo ljudi na pravi način. Ali nekada opet, u stvari sa druge strane, ne zavisi sve to samo od nas. Zavisi, kao što smo rekli, i od spleta okolnosti, i od društva u kome se...
Da. Mislim, zapravo i od toga kako će čovjek da nastane, kako će karakter, već znamo ono da sad šta je, kako se ko rodi, a šta ga formira, kako je rođeno sad, da li, šta je tu karaktera, šta je stečeno, šta je kako se kaže,
pa dobro, nasljeđeno, ono što smo nasljeđeni.
Nasljeđeno, što je stečeno, da. I sad, naravno, to te okruže, koliko okruženja utiče na karakter i kakav bi bio isti taj, isto to biće koje se urodilo u nekom drugom okruženju. Sad, sigurno da ovo okruženje puno formira razne stvari, ali mislim da je suština upravo to što pričamo, upravo taj osjećaj, to sam uporedila, baš mi to u stvari dalo odgovor kad čitajući Knut Hamsuna i razmišljajući o Carstvu mraka, da je ne čak ni ljudskost, nego baš taj neki unutrašnji religijski osjećaj, mislim, osjećanja, straha od greha, u stvari osjećanja neke visoke savesti.
Od visoke savesti, da. To je, da, to je zanimljivo i to već vodi ta vrsta konstatacije o tome šta čoveka tera da čini nešto što je loše, spada u kategoriju zaista onih pitanja koja su i ontološka i pitanja koja su, ajde da kažem i tako, i verska i pitanje u stvari vere, da li postoji na kraju, da, strah od greha, to možemo na to da svedemo, strah od greha je vrlo često pokretač da se nešto uradi ili ne uradi.
Absolutno.
Ali evo, kako bi izgledao svet, na primjer, da nije Richard III takav bio? Šta mislite? Da je u drugim okolnostima rastao?
Da je on rastao?
Da je on rastao u drugim okolnostima, jer ipak i Richard III ko Šekspira je... on jeste naravno delo, lik iz dela, iz jedne drame, ali on je postojao, jeste, to je čuveni dakle, rat ruža koji obrađuje to.
Dobro, i on živa u trenutku gde su se činile takve stvari, spletkarenja i tako dalje, ali to je sve i danas postoji samo na drugom, u drugom obliku, tako kažem, ali i on je napisao, nije Šekspir, njega bez veze napisao da je grbav, ružan, nedočet, od majke, ne znam, nevoljen, kako već, nedočet, nakazan i tako dalje. Znači, dao mu je neku vrstu psihološkog utemeljenja ili ti opravdanja da čini takva zla, znači nekim bazičnim tim nezadovoljstvom, svojim fizikusom, svojom nakaznošću, svojom. I nije slučajno napisao, ja igram u komadu Lady Anu, pa sam razmišljala zašto je baš sad, kao bilo bi zanimljivije da je sad malo kasnije, ljudi koji su gledali, pošto ja imam, Lady Anna ima dve scene zapravo u Richardu, mi smo izbacili tu drugu, ostala je ta prva po kojoj popularna, poznat taj njen lik, ne popularna, nego poznati, smatra su u jednom najlepše napisanih scena dramskih ikada u svetskoj literaturi, objasnit ću posle zašto, i onda međutim, to je druga scena u prvom činu. A ima pet činova, znači vrlo brzo se ta scena desi, dođe i prođe. I onda sam ja razmišljala, i onda me par ljudi rekao, kada je gledao, jo, pa super, nego šteta što nije malo kasnije, nekako te brzo zaboravim, ali posle se svašta toga, puno toga desi. Ali nije Šekspir bez veze napisao da je prva njegova tačka osvajanja i prvi neki uspeh i trofej koji je osvojio Lady Anna, baš zato što se on osjeća i kao muškarac neostvaren, ružan i tako dalje, i on je upravo kad je vidio da je uspeo da savlada tu taj svoj cilj koji je njemu bio kao neka lepa žena, koja upravo ostala udovica koja mu se dopada i ako je nju uspeo da osvoji, ide da, kao da mu je to dalo snagu da ide dalje u druga ubistva i druga osvajanja i druge svoje neke mentalne i druge vrste pohode. Tako da nije ni to, mislim, koliko je genijalno on to napisao, baš zato što je to kao pokretač, dao tu grbavost, nakaznost, tako dalje. Prvo je osvojio lepu Lady Anu na grobu njenog tasta, a onda je krenuo dalje.
A onda je krenuo da čini monstruozne zločine, da. Tako kažu, bar ovi koji pišu istoriju,
da.
Pobednici. Slušamo muziku.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Shall we dance on a bright cloud of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye? Oh, perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance, with a clear understanding that this kind of thing can happen? Shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Say good night and mean goodbye. Oh, perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? Understanding that this kind of thing can happen. Shall we dance? Dance? Shall we dance?
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2. Naš današnji gost je glumica Vanja Ejdus, glumica Narodnog pozorišta u Beogradu. Ovo naglašavam zato što je Vanja stalni član ovog pozorišta, ali pre nego krenemo na priču o statusu uopšte glumaca danas. Rekli ste da želite da dodate nešto, s obzirom da smo pričali o predstavi Richard III i o liku koji igrate Lady Anna. Šta je?
Ne, ja sam pričala zašto je Šekspir napisao tu scenu kao drugu i posle praktično taj lik nestane, a ona je spada u jednu najbolje napisanih scena u svetskoj literaturi i u Šekspirovim dramama. To jeste odlično napisan dijalog, međutim ono što je zapravo zašto ta scena je tako poznata i značajna i nekako uvek kad se radi Richard uvek kao ko igra Lady Anu, pritom Lady Anu ima još divne tri ženske uloge i mislim da smo to ovom predstavu pokazali da stvarno u tom komadu postoje tri odlične ženske napisane uloge koje su odlično odigrane u našoj predstavi. Ali Lady Anna je zanimljiva zato što je misterija na neki način. Kad sam čitala neke analize te scene i tako dalje, glavno pitanje je kako on nju i zbog čega obrlate, zato što je zapravo glavni zaplet da Richard III na grobu njenog tasta, u stvari ne muža, iako svi misle da je muža, ona sahranjuje oca svoga muža. Ona sahranjuje, dakle, oca svoga muža i muž je ubijen od iste ruke. I muž i otac muža su ubijeni od iste ruke, kraljevi. I ona proklinje ubicu svoga muža i tasta na samoj sahrani, a ubica je Richard, koji se pojavlja, koji ne samo što je ubica, nego je i grbav, ružan, nakazan i tako dalje. Ona ga prezire, proklinje, kune i tako dalje. I pre nego što se pojavi proklinje njega, priziva nebo da ga prokune zauvek. I onda se on pojavlja, ona ga vređa i on u roku od recimo 7 minuta nju obrlati i veri je na tom istom grobu i ona pristane. I sad to je tolika misterija kako, ko je ona, zbog čega ona pisa. Mislim, to
vrlo... Šta je Šekspir hteo da kaže?
Šta je Šekspir hteo da kaže i kako to odigrati? Mislim, to sad u rezultatu može deluje da su ljudi mi rekao to dobro, dobro, pa to je to, kao to je to. Ja sam mislim, šta znači to je to? Mislim, doći do toga, to je to, je toliko teško. Mi smo lupali glavu 3 meseca, isprobavali na 1001 način kako da igramo to i kako da opravdamo tu promenu. Njegova linija je jasna šta on radi, ali šta se njoj desi, kako je on nju obrlati, ko je ona, koji su njeni motivi i kako se to zapravo sve zajedno stilski i psihološki igra, to je jako teško. Tako da, kao, to je to. Ne znam šta to znači, kao, to je to.
Gledala sam, šta je to?
100 klipova na YouTube-u kako je rađena ta scena, sve što ima na YouTube-u od raznih studentskih verzija što su kačili po svetu i tako dalje. Mislim, sve su rađene po meni, ne znam, ne mogu da kažem ni za jedno, to je to, mislim, on, nego svako na neki svoj način i po meni se nije dopadao taj put kako je rađeno. Ja sam pokušala da nađemo neki drugačiji malo put, ali hoću da kažem, značajno je baš zato što on nju, kako i zašto obrlati nju? Dakle, to je ostala kao tajna da Richard III obrlati Lady Anu na grobu svoga muža, tasta. Dakle.
Da. Lady Anna, njoj pobiju njene najbliže i ona uspe sve to da prevaziđe i da
a
bude sa njim.
A koja je osoba koja to pristane na samom grobu? Mislim, to je jako teško odgovoriti. Zašto to? Zašto ona to pristane?
A šta vi mislite? Vi ste igrali taj lik.
Da, pa ja mislim da postoji interes, apsolutno. Mislim da to i Šekspir napisao. Da to i napisao, zato što oni, kad se pogleda i istorijski, ako se on nije držao istorijski podataka, on je samo uzeo istoriju kao neku inspiraciju, čak i vremenski to dosta pomešao, sublimirao i tako dalje, ali Lidijana po u originalnom istorijskom toku događa ima 16 godina, mislim da on to nije uopšte podrazumevao tako, ali ona je odgajana istorijski da se uda za kralja, odgajana je da bude ambiciozna. To su potpuno drugačiji mozgovi i drugačije vaspitanja. Tu postoji apsolutni interes za vlast i udati se zbog vlasti. E sad, Šekspir je napisao, to jeste catch, zato što je on napisao da ona ovog preklinje, mrzi, da ga kune, da plače, da voli svoga muža, da pati za svojim mužem, da govori kako je bio divan i da prezire ovog, i u roku od pola sekunde na kraju on izvuče prste i ona pristane. Pa to je apsolutno nemoguće da je to stvarno tako, da ona volala svog, i onda su oni stvarno radi, i većina ljudi igra tako, ja sam to gledala po tim klipovima i po filmovima, uvek Lady Ana plače i kuka celu scenu i odjednom izvodi on prsten i ona va, kaže, važi, primiti ne znači dati i okrasi i ovdje postaje njegova žena. Mislim, meni je to apsolutno nevjerojatno i mi smo to proverili i pokušavali da ona, da je to tako igra, da ona plače, da pati, da, to je nemoguće, to ne može se držati na nogama. Ja mislim da tu iza mora da postoji neka vrsta interesa koja naravno ne može da se igra od početka i to mora da se, tu postoji puno slojeva, ona jeste izgubila, ali ona je izgubila i poziciju, ona je izgubila i vlast, ona je izgubila sve, ona ostaje sama na nekoj vetrometini, bez muža, bez kralja, bez pozicije, potpuno sama, i onda se pojavlja neko koja nudi ipak sve, koja opet nudi sve, i ona negdje kalkuliš i promišlja dok shvati šta on nudi, šta on hoće, ona ga se prvo plaši, pa ne zna što hoće od nje, pa onda dok shvati šta on nudi i shvati da je ponuda dobra. Jel negdje ipak postoji, međutim mi smo otišli malo i dalje, mi smo ubacili malo jedan nivo seksualnosti u to, zato što smo shvatili da ipak mora da se desi nešto i radikalnije na tom samom grobu, ne samo izvadim prsten i dam ti, nekako nam je to bio zajednički osjećaj, da mora neka i seksualnost da se dogodi. Tako da
a ne sam, samo interes.
A ne samo interes.
Goli interes te vrste.
Da, ali smo mi krenuli od ideje da ona zapravo ne samo što nije do kraja voljela svog muža, nego je negde bila i nevoljena ili seksualno nezadovoljena i tako dalje, da on joj pružio sve. Ne samo vlast, nego i još druga.
Koliko opravdanja samo za jedan postupak kada se neko prodaje za vlast.
To je samo jedna scena, koliko ima tu mnogo slojeva u toj sceni. Tako da je to teško bilo naći i poređati, nekako odigrati zapravo od faze do faze.
Ali veoma često smo svedoci u današnjem vremenu kako se ljudi prodaju za interes, odnosno za vlast. To je nešto toliko očigledno.
Pa nije samo za vlast, prodaju se ljudi za razne vrste interesa, i za bilo koji posao, za ulogu, za poziciju, za, mislim, brak, za novac. Mnogo su ljudi oportunisti većinom i prodaju se za mnogo manje stvari od vlasti, mislim.
Da, vlast je ipak nešto. Vlast je moć, ali moć nad drugim ljudima, tako da ulog je veliki kod takvih osoba, kao što lik koji tumačite, ali kažem, takvih osoba imamo u našem okruženju, u svetu, gledamo svakodnevno takve priče, kako ljudski životi zavise od takvih monstruoznih ličnosti koje su sposobne da na neki način sve žrtvuju radi interesa. Ali da sad ja ne bih se vratila kao idem u carstvo mraka, da se vraćamo nazad na ovu predstavu. Ako želite nešto, možete
dobro,
da dodate.
Dobro, pa ne mislim da smo dosta rekli na tu temu.
Na tu temu, da. Ali postoji, dakle, ono što je možda interesantno reći još kada pričamo o ovim predstavama. Zanima me, Vanja, što mislite na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva igranja u predstavama? Igrali ste i u Antigoni, igrali ste u zaista ozbiljnim predstavama, kad kažem ozbiljni, koje su klasici, jeli? Da. Komadi koji su rađeni su klasični komadi. Da li publika naša današnja, da li ima nerv za takvu vrstu predstava? Naprimjer, Ričard III traje 3 sata i tako dalje.
Pa mislim da publika ima nerve za puno stvari. Mislim da ima nerve, da generalno da, primetila sam da publika traži komediju i traži da nekako odahne od mračnog, od carstva mraka oko samih sebe. Ali publika željna i ozbiljnih stvari. Mislim da to nije tačno da samo traži daj mi neku laku komediju da se smejem. Mislim da ima puno ljudi koji traže baš suprotno, traže ozbiljne teme, ozbiljne promišljenja, klasike, da čuju lepo, da čuju dobre tekstove, da gledaju dobru glumu i uopšte da se bave nekim dubljim temama. Mislim, ja sam prva koja, dobro, ja sam, nisam objektivan gledalac, ja sam pozorišni radnik. Ja to gledam drugačije, ali ja sam uvek voljela ozbiljnije teme. Mislim, sad da idem da se smijem na neke lake komedije, to mi nije dovoljno izazovno uopšte. Volim da pokreću. Meni neke dublje misli nešto što gledam ili dublje emocije. Jeste, da, ja sam puno igrala tih klasika, igrala sam i Hasanaginicu,
tako je, Sterinu nagradu ste dobili, da.
I Šum Ostrovskog i Muzila sam igrala i Nastasijevića dva puta. Tako da i Romeo i Juliju i razne stvari. I to uvek zaista dobro prolazilo, publika je to uvek jako dobro pratila. Ja vidim i sada, gleda se i Marie Stuart i Sterija i mislim razne stvari jako dobro, sve bar u narodnom što gledam i što igram, apsolutno sve je puno i publika željna pozorišta. Imaš jedna stvar koja je meni dokazala nešto, to je kada je u Slovensko dramsko dalo onaj popuste za karte kada su bili redovi.
Da.
Tu sam shvatila da nije pitanje da publika ne želi da ide u pozorište, nego da nema novca, ako je pozorište zaista mnogo jeftinije kod nas nego bilo gde u svetu. To je stvarno smešno. Cenu narodnom pozorištu postoje karte za 100 dinara pred predstavu. Ne znam, to možda ljudi ni ne znaju, ali pretpostavljam znaju, pošto su većina predstava puna. Nisu to, pa čak i regularna cena karte nije sad neka basnoslovna cena, ali očigledno ljudima jeste. Kada trebaju da plate recimo dve karte i još da izađu negde na piće posle toga, to je jedan izlazak koji košta. I baš kada su bili te popusti, shvatila sam, su to toliki redovi bili da zapravo su svi željni pozorište, da će rado da idu u pozorište.
Da.
I da su željni, mislim, uopšte kulture. Kulture su željni.
Kulture su željni, a kultura nekako uvek izmiče. Kao da im neko izmiče sve te kulturne događaje, evo, kroz cenu karte. Bez obzira, mnogim ljudima zaista je skupa karta. Evo, vi ste sad rekli za kartu od 100 dinara. Da. Ali postoje, naravno, i predstave koje, pretpostavljam, ne samo u Narodnom pozorištu, ne mogu da se kupe za 100 dinara. U pozorištu na Terazijama takođe velika uvek potražnja, a tamo su takođe karte.
Ne, nije, tamo ne može da se dođe do karte.
Ne može da se dođe do karte.
Sve preporu, ne može ni u Narodnom više, za već, ja igram u Beloj kafi, recimo, tu nema karata uopšte, ne može da se dođe do karte, onda ima velika drama, ne igram tu, ali znam da igra se 15-16 godina, nema karte, mesec dana ranije, znači kako izađe repertoar, istog dana maltene sve ode, sve se proda. Tako da voli publika pozorište, to je stvarno divno začuti i mislim da neće pozorište nikad izumreti. Mislim, to zapravo sigurno ostaje medij koji ostaje zauvek interesantan i uzbudljiv, koliko god se vreme menjalo i tehnologije i tako dalje, to ostaje apsolutno neprevaziđeno. Da. Menja se izraz, menja se stil, menja se gluma, menja se promišljanje, menjaju se stvari, ali pozorište kao neka forma izražavanja, to kažem, kao neka umetnost, kao umetničko delo, kao neko stvaranje, to ne može da se prevaziđe.
Come on. loses my mind. She saws, do you see, do you see, do you see how you hurt me, baby? So I hurt you too. Then we both get so blue. I am on a lonely road and I am traveling, looking for the key to set me free. Oh, the jealousy, the greed is the unraveling. It's the unraveling and it sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel free. Mm-hmm. Wanna make you feel free, wanna make you feel free.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2. Naša današnja gosta je glumica, gošća je glumica Vanja Ejdus. Evo sad da se vratimo na onu priču o Narodnom pozorištu, kada sam rekla stalna članica Narodnog pozorišta, ima veze i sa ovim, kada smo pričali o publici i o Narodnom pozorištu. Ono što nekako naglašavam u svim razgovorima i u emisijama jeste da je Narodno pozorište, odnosno ansambl Narodnog pozorišta, nekako izbio u prvi plan. To je zaista neverovatno koliko je bilo u poslednje vreme i predstava, uspešnih predstava. Dakle, evo sada najnovije informacije za predstavu Ivanov u Hrvatskoj, da, na gostovanjima. To, čitala sam kritike, to je neverovatno. Dakle, reakcije na, i to je jako dobro, znači govori.
Apsolutno.
Da.
Da vam kažem, treba to posmatrati malo šire. Sve je u fazama i smenama. Kao i ceo život, i promene su, i bez promena ne postoji i kretanja. Tako da sad ja to posmatram, ne bih se previše pogordila tom činjenicom. Jeste sada tako. I evo ja otkad sam, pa da kažem, u ovom poslu, a i duže od toga, pošto mi je otac glumac, tako da pratim pozorište jako dugo. Ne znam da li ikad u svom tom periodu, bar ne duše, ne znam kad sam baš bila mala, kako je bio status Narodnog pozorišta, ali otkad sam ja u ovom jedno 20 godina, Narodnom nikad nije bilo bolje. U umetničkom smislu, ja o tome pričam, ne govorim sad što postoje druge vrste problema i tako dalje, finansijskih i razno raznih drugih, ali umetnički i u Narodnom zaista cveta. I pre nekih 15 godina je stvarno bilo nekako najgroznije tamo. Svuda je se radilo, dolazili su fantastični reditelji, svi smo mi radili, ja sam u jednom momentu više igrala čak i u jugoslovenskom dramskom, igrala sam i u Radoviću, Madlenijanom, u raznim drugim pozorištima, i atelje u jugoslovenskom, oni svi su putovali, radili super predstave, bili su nekako i moderni i puno, i putovali i uspešni po festivalima, imali, kažem, dobre reditelje, dobre komade. Narodno je stalno nekako su ljudi imali, dešavalo su se i tu dobre predstave, ali su one bile u moru nečega što se dosta od strane naše pozorišne javnosti ni podaštavalo. I puno ljudi je govorilo, ma dobro, Narodno neću to ni da gleda, u Narodnom neću ni da gleda. Ja govorim zaista o drugima, ne o sebi, ja sam bila u Narodnom, tako da sam i pratila i videla i učestvovala u nekim i dobrim stvarima, ali su generalno stav bio, to je Narodno, nećemo tamo da idemo, to je bez veze i tako. Ne, vrlo nipodaštavajući stav. Tako da kad se tamo i desi neka dobra predstava, ona je toliko bila kao da se nije desila. I to je mene i verovatno i moje kolege iz Narodnog jako bolelo. Jel isti taj ansambl koji sada cveta je postao i tada? Znači, nije pitanje ansambla, nego je pitanje od kad je došao direktor drame Željko Hubač, on je nekako imao pravi nos za stvari, njuh, i dobro je, mislim da je spojio reditelje sa tekstovima, da bi to tako najtačnije kažem, umeo je strašno dobro da nanjuši kog reditelja da spoji sa kojim tekstom, to je prvo, doveo je zaista, dovodi nam najbolje reditelje, sada korač u narodno dolaze najbolji reditelji da rade, rade se odlični tekstovi i ume da napravi taj spoj i nekako je taj ansamblu Narodnog pozorišta prilika da pokažemo da im zaista tu postoje puno kvalitetnih i glumaca i tako dalje, da tu zaista mogu da se rade sjajne predstave. Međutim, sad tu ima i više novca nego drugde, ranije bilo u Narodnom nije bilo para, bilo dugovanja, druga pozorišta su imala, sad se to obrnulo, ali hoću da kažem, sve su to krugovi, nažalost, sve se menja i ja se uvek strepim samo dok će to da traje. Mislim, neće to, daj Bože, da potreš to duže i tako dalje, ali svesna sam kako sve, pogotovo u našoj zemlji, koliko god je ceo život kretanje i promjena, kod nas se sve tolikom brzinom menja i baš u tom Narodnom, koliko sam ja u njemu, toliko, stalno dolazi neko novitet, direktor drama, pa taman krene da uradi nešto, pa za dve godinu, dve krene u neke planove, taman se uspostavi, taman uđe u neki sistem, napravi neke dogovore, onda ga sklone, pa dođe neko drugi, pa ostane šest mjeseci, pa dođe neko treći, pa ostane godinu dana, pa dve godine, a Željko, evo sad ne znam tačno koliko, ali već nekoliko godina je tu i uspio da uspostavi stvarno neki sistem vrednosti i estetski sistem, neki koji od koga se ne odudara. Ima tu i boljih i loših predstava, nisu sve fantastično uspešne, ali nijedna nije estetski nijedna estetski ne odudara, što je meni bitno. Nisu sve, kažem, uspešne, ima gorih i boljih, ali su sve u nekom istom koleseku, nema te vrste skretanja da otkud sad ovo, da je nešto potpuno retrogradno ili i tako dalje.
Pa ništa, borite se, Vanja, borite se za nešto što postoji sada već kao kontinuitet, ne dozvolite da taj kontinuitet bude narušen, to je jako važno jer to je identitet uopšte ovog naroda, znači kako kažemo uvek, kultura je nešto što čini zaista identitet jednog naroda.
Pa jeste, ali sad zavisi ko dođe na neke pozicije, za njega je neki identitet nešto drugo znači, tako da ovo što mi pričamo ima sigurno ljudi koji će reći ne, o Narodnom je grozno i to ništa ne valja što se radi. Mislim, u smislu identiteta i estetskog nekog doživlja i tako dalje, mislim, ne bi se svi složili.
Pa sad te nećemo da pitamo. Rezultati govore, kvalitet predstava da, govori, postoji i zvanična kritika da. Na kraju krajeva koja ocenjuje, nije ovo ja. Naša ovde priča, nego to zaista jeste na osnovu onoga što smo i videli i na osnovu onoga što je, kao što rekao, dala kritika kao ocenu. Vama hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Vanja Ejdus, a vas pozdravljaju Igor Istić, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2.
Već je gotovo. Heart's gone astray deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is never my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride, never be denied, everlasting love. Heart's gone astray deep in her when they go. I went away just when you needed me so.
you won't regret. I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. Open up your eyes.